Dobrý den a ahoj, já vás vítám na vlnách podcastu pro neziskovky. Mé jméno je Lukáš Jokl, dnes se slyšíme po delší odmlce, nicméně s o to zajímavějším hostem.
Tady bych zase chtěl poradit, takový to, no my vás zveřejníme ve výroční zprávě, no do prčic, to už přece snad jako nemyslí nikdo vážně, já chápu, že je to povinnost, ale nabízet to dárci, že ho zveřejním, to je výsměch. Uvědomte si, že výroční zprávy jako nikdo nečte.
Čestmír Horký vede nadační fond pomoci a také charitativní crowdfundingový portál Znesnáze 21. Před časem nás poctil svou návštěvou a bylo to fajn, povídali jsme si velmi otevřeně o veřejných sbírkách, crowdfundingových portálech a o typech jak na crowdfunding podle Čestmíra. Jako třešničku na závěr jsme zmínili svět kryptoměn. Čestmíra krypto nejen baví, já bych řekl, že je v tomhle směru trochu vizionář. Jako zajímavost, svoje zaměstnance po nějaký čas platil v kryptoměnách a to se psal rok 2018. Takže kdo tenkrát pro Čestmíra pracoval a část své výplaty si v Bitcoinu ponechal, určitě toho dnes nelituje. A teď už pojďme na to, jen ještě poděkujeme. Podcast vám i dnes přináší spolek s Járem pro neziskovky a informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, tak mrkněte k nám na web. S Járem pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 digitalizací a s implementací Salesforce. Tak a teď přeji už jen příjemný poslech. Ahoj Čestmíre, vítám tě v podcastu.
Ahoj.
Čestmíre, prozraď mi prosím něco málo ze své cesty do neziskového sektoru. Jak ses k tomu vlastně dostal? Byla to spíš náhoda, nebo jsi přesně věděl, kam jdeš?
Náhoda to nebyla. Já jsem vystudoval sociální práci a sociální politiku, takže už po střední bylo jasný, kterým směrem se budu ubírat.
Mm-hmm. Proč jsi to vybral?
Já si myslím, že to tak jako vycházelo i, já jsem studoval Gimpl a vycházelo to asi z těch zájmů už na Gimplu a myslím si, že ten humanitní směr, ať už byly humanitní semináře na Gimplu, tak už k tomu prostě jako naváděli, že asi skončím v tomhle odvětví.
Dobře. A už tam působíš, jak dlouho?
No, tak je to od mých, dejme tomu, s praxema od nějakých 21 let, takže to bude nějakých 18 roků dělám v nezisku.
Pane jo, jak bys popsal svoji roli v nezisku? Jseš srdcář?
Je to profesi, která mi přirostla k srdci, to je jednoznačně, za těch 18 let to nejde ani jinak, ale spíš si myslím, že jsem velký racionalista a pragmatik a co se týče i práce v nezisku, já jsem vždycky měl tak trochu adrenalinové působení. Myslím, že to i souviselo s tím, že jsem muž a těch mužů v nezisku tolik není. Takže vždycky ta práce byla i tím trochu okořeněná, že byla trochu specifická. I ten vždycky jako ženský kolektiv. A myslím, že i lidi na mě trochu pohlíželi jinak. Bral jsem to jako takovou nekalou výhodu toho, že jsem muž.
Mm-hmm. Myslíš, že v nezisku pracuje podstatně víc žen? Já nevím, nemám ty data.
Jednoznačně, já nemám teda přesný data, ale jednoznačně pracuje v nezisku více žen. Ale myslím si, že samozřejmě tenhle obor je otevřený mužům. Nevím přesně ty důvody, proč tam tolik mužů není, ale u nás, když to sleduju na výběrových řízeních, tak těch mužů přibývá, respektive aspoň těch žádostech o tuto pozici, nebo o tyto pozice.
Čím to je, myslíš? Teď myslím ty ženy teda, že mají sociální cítění větší.
Určitě. Myslím, že to souvisí s tímto, že tak to nějak jako inklinují prostě od jak živa a může to být nějaký vyústění jejich studia, že prostě chtějí pomáhat někomu dalšímu. Myslím si, že muži asi koukají především na nějakou ekonomickou stránku věci, možná to může být i techničtější obory, které jako zajímají. A ta ekonomická stránka věci si myslím, že hraje prim.
Aha, asi bezesporu, taky mě to napadlo. Ale možná se to lepší, ne, když říkáš, že přibývají muži nebo i žádosti mužů.
No, já si myslím, že se mění obecně ekonomická situace všech v České republice k lepšímu. A spíše ten trend, který sledujeme, a teď teda nejen u mužů, ale i u žen, tak je, že už si splnili nějaké svoje cíle už si vybudovali nějakou kariéru někde jinde a vlastně velmi často se shodují v tom, že když u nás třeba žádají o místo, tak řeknou, že hledají jako nějaký nový smysl. Nový smysl práce, smysluplnou práci, třeba přichází z korporátu, tam často vnímají svoji práci jako neúplně naplňující. A potom, co si odpracují nějaké roky, tak a asi dozrají, nebo je to nějaký období životní, kdy prostě přehodnocují, bilancují nad svým životem a zjistí, že ten nezisk, že to pomáhání by mohlo být to pravý. Jako. Takže a to je poměrně častá věc.
Aha. Já jsem tohle téma úplně neměl tady v poznámkách, ale je to docela zajímavý, že jsme ho naťukli, díky za to. Co myslíš, že to tomu nezisku může přinést, když přijdou noví lidi, kteří už mají nějaké zkušenosti, třeba jak jsi říkal, z korporátu, a co tam můžou přinést?
No, tohle je, to úplně není otázka na mě, a to z toho důvodu, že my fungujeme podle mě velmi korporátně. Fungujeme hodně biznisově, myslím, že to je i skrze pozadí, z kterého vycházíme a skrze lidí, kteří kolem z nesnáze při jejím vzniku stáli a stojí. Možná znáte projekt od Vodafonu, nadace Vodafone Rok jinak, která se právě zaměřuje na dodávání manažerů z různých jako IT odvětví a různého biznisového prostředí do nezisku. A tam se ukazuje ta jejich výrazná potřebnost. Jsou to prostě třeba malé neziskovky, které se tomu nikdy nevěnovaly, ať už jako nějakému IT nebo nějakému velkému počítání, ale to opravdu není případ z nesnáze nebo nadačního fondu pomoci. Tam si myslím, že když k nám přijde uchazeč a argumentuje tím, že by chtěl svoje zkušenosti z biznisu předat do naší z nesnáze, tak pak často zjistíme, že děláme ve z nesnáze mnohem větší biznis, než dělal on v té firmě, kde pracoval předtím.
Věřím. Tak když se k tomuhle tématu přiblížíme, tak ještě před nesnází ty jsi stál u zrodu prvního internetového portálu pro zakládání sbírkových projektů, říkám to správně, pro fyzické osoby. Pojď mi prosím objasnit, budeme se o tom bavit víc, tak pojď mi objasnit a posluchačům trošku terminologii nebo možná taky legislativu, co to jsou sbírkový projekty pro fyzické osoby nebo veřejné sbírky asi, že jo?
Chtěl jsem říct, že jsi to řekl velmi dobře, Lukáši, jsou to sbírkové projekty. Tady je potřeba tu terminologii držet, protože pokud bychom použili veřejná sbírka v našem případě, tak bychom mohli být vlastně vyškoleni úředníky, protože to není úplně tak přesné. Jde o tohle. Na naší platformě se spouštějí sbírkové projekty. Ale tyto sbírkové projekty, to jsou ty příběhy jednotlivých lidí nebo jednotlivých projektů, jednotlivých neziskovek, ale všechny tyto projekty sbírkové jsou zastřešeny jednou veřejnou sbírkou, která je ohlášená u magistrátu hlavního města Prahy. A to je věc, která je ale nová. Pokud jsi se ptal na vznik prvního portálu, tak ten vznikl ještě pod nadačním fondem pomoci, neměl žádný svůj název a fungoval už od roku 2014. A vlastně udělali jsme takovou první internetovou stránku, na které se dalo přes kartu a přes bankovním převodem přispívat a přispívat fyzickým osobám. To do té doby opravdu nebylo možné. Je potřeba vědět, že veřejnou sbírku může založit pouze právnická osoba. Tudíž pokud se člověk dostane do nějaké těžké životní situace a chce získávat peníze, tak nemůže být řeč o tom, že se vypíše nějakou sbírku na internetu, tak nemůže být řeč o tom, že je to veřejná sbírka. Není to veřejná sbírka. Je to, já tomu říkám tak trochu jako moderní žebrota. Ten člověk prostě bez jakýchkoliv povolení, bez jakýchkoliv ověření přežádá veřejnost o peníze. Tím, že to není veřejná sbírka, tak tyto peníze by měl řádně zdanit, protože je to příjem. Každý si obstarává příjem jinak, ale tohle je obstarávání příjmu. A my jsme si všimli toho, že ale je spousta příběhů, které by si tu pomoc zasloužily. Ale nemůžou založit veřejnou sbírku. Tudíž nemůžou přijímat tyto peníze, nemůžou dárcům nabídnout potvrzení o daru, ti si to potom nemůžou strhnout z daní, není tam taková ta autorita nad tím, která by jako říkala, tohle je správná sbírka, na to můžete přispět. A my jsme proto v roce 2014 spustili vlastně první portál, který ale shodou okolností neběžel ještě na principu veřejné sbírky, což je ale trochu už složitější věc. A je potřeba vědět, že veřejná sbírka, jako institut veřejné sbírky, tomu příjemci umožňuje přijímat dary anonymně. A pokud vy vybíráte peníze i třeba přes neziskovou organizaci a nemáte veřejnou sbírku, to je možná důležitá věc pro neziskovky, tak vy musíte těm dárcům vypisovat potvrzení o daru nebo darovací smlouvu, která musí obsahovat všechny zákonné náležitosti. To znamená jméno, příjmení, bydliště a datum narození, případně IČO. Takže tady možná jako dobrý tip pro neziskovky, a myslím, že to dělá spousta neziskovek. Nemají ohlášenou veřejnou sbírku a na svých internetových stránkách, často takové to, když je kontakt nebo podpořte nás, tak tam mají zveřejněný svůj účet, bankovní účet, a vybírají peníze tímto způsobem, ale to by neměli.
Takže chápu správně, že pokud jsi fyzická osoba, tak vy to řešíte tak, že máte nahlášenou jednu veřejnou sbírku a vlastně pod tu parkujete ty sbírkové projekty a je to všechno tak, abys mohl přijímat anonymně dary a bylo to legislativně v pořádku.
Přesně tak a na tom jsme pracovali od roku 2017, abychom tohle takhle přetransformovali, protože to potvrzení o daru, tak jak jsme přijímali ty peníze předtím, ty dary, tak byly velkou bariérou, protože spousta dárců zkrátka nechce vypisovat své jméno, příjmení z mnoha důvodů. Takže tím vlastně, když jsme to umožnili, tou veřejnou sbírkou, tak se spustila prostě lavina darů, protože najednou už to bylo opravdu jednoduchý. Na nás ale je, abychom zaručili, že ta sbírka je opravdu reálná, že je účelná a pak ji vyúčtovali.
V souladu se zákonem, jasný, ano. Rozumím. A ještě když se zeptám, poznamenal si ten rok 2014, takže předpokládám, že jeden z těch motivů založení internetového portálu byl vlastně ten celkový přerod fundraisingu nebo dárcovství do online prostředí. Byl to asi trend v té době, tak proto jste se do toho vrhli.
Jednoznačně, protože my s nadačním fondem pomoci naší cílovou skupinou byli oběti podvodu, agrese a iracionální byrokracie. A my jsme přicházeli, nebo k nám přicházeli skvělý příběhy. Velmi zajímavý, velmi kontroverzní. A tehdy za to velmi děkuji známému českému marketérovi Jakubovi Horákovi, který tehdy přišel a měli jsme nějakou poradu a říká, ty vole, vy děláte prostě skvělý věci, tak to ukažte veřejnosti. Zveřejněte to na webu, a vsadím se, že nejen, že budete inspirativní pro to, jak ty věci řešit, ale zároveň určitě spousta lidí se bude chtít zapojit a třeba vám na tu věc přispět a nebudete to muset všechno platit ze svých peněz. Takže to byly první momenty, kdy jsme začali uvažovat o crowdfundingu a já si vzpomenu i dnes na naši první sbírku. Vybrali jsme 35 tisíc korun, pokud si dobře pamatuju, a byla to sbírka pro Martinu Půtovou. Martina Půtová je krásná holka, tehdy bylo, myslím, abych si úplně nevymýšlel, myslím, že bylo 26 let, kdy měla konflikt se svým bývalým partnerem, který vlastně polil obličej kyselinou. Martina Putová na tom byla velmi špatně, ozval se na mý kamarád, spustila se první sbírka, to byla úplně první sbírka, bylo to prostě, jako samozřejmě si pamatujeme, vybrali jsme 35 tisíc korun, skládali se spolužáci na nějaké terapie a léčby a dnes Martina Půtová sice nevidí, ale rozjela vlastní neziskovku a pomáhá lidem, kterým se stalo něco podobného. Takže to jsou jako skvělý věci, skvělý osudy a už jí bylo hodně.
Máš hlavě kolik zhruba?
Jsme asi na tisíci, jenom za minulý rok to bylo 500 příběhů. Takže celkově jsme na nějakém čísle 1000.
Přemýšlím, jestli jsme tady někdy řešili vyloženě takovýhle příběhy silný. Ty neziskovky většinou řeší nějaký třeba balík, já přispěju na, dejme tomu, bezdomovce, ale už nevidím ten příběh zatím, prostě přispívám lidem bezdomova. Vy máte to, že vypíchnete lidi, kterým potřeba pomoci.
Ano, to byl i motiv vzniku z Nesnáze 21, protože když v televizi vidíš, že se stala nějaká katastrofa, tak lidi v ten moment zahlcují ty televizní redakce jako telefonáty, kam můžeme přispět. A ta lidská potřeba přispívat je jako opravdu, opravdu velká, ale tady nebyl prostor, kam by ty lidi vlastně v ten moment mohli reagovat. A my jsme se snažili vytvořit platformu, kde kdokoliv z těchto lidí může okamžitě tu sbírku založit. My musíme samozřejmě ověřit. A tím pádem vlastně sanujeme tu potřebu těch lidí, protože mají to místo, kde to bezpečně, kde tu svoji potřebu bezpečně uspokojí.
Bezva. Karel Janeček, ten do toho zapadá jak?
Karel Janeček je zakladatelem nadačního fondu pomoci, je předsedou správní rady nadačního fondu pomoci. A upřímně, když jsem uvažoval o založení Znesnáze 21, tak byl jeden z mála, který když si vyslechl ten záměr, tak řekl jednoznačně, pojď do toho, podpořím tě, tohle bude fungovat. Ale musím říct, že takovým člověkem byl i třeba Martin Hausenblas. A tady asi se mi potvrdilo to, že to biznisové myšlení, kdy člověk jako nemá úplně nějaké zábrany velké, prostě nebojí se, tak jsou prospěšný, protože díky tomu jsme to mohli nakopnout. Já jsem Karla nemusel nějak extra přesvědčovat a šel do toho. A samozřejmě Karel Janeček podporuje finančně chod z Nesnáze 21. To znamená, my jsme soběstační díky mecenášovi Karlu Janečkovi.
Ještě mi prosím tě teda vysvětli nadační fond pomoci a z Nesnáze 21, jaký to má jako souvislosti.
Nadační fond pomoci vznikl v roce 2012, pardon, a pod nadačním fondem pomoci jsme v roce 2020 spustili projekt Znesnáze 21. Jinými slovy, Znesnáze 21 je provozována nadačním fondem pomoci. Ale je to samostatný projekt.
A jak si dělí svoje role?
No, role si, jako velmi dobrá otázka, protože to je věc, kterou jsme řešili historicky dlouhodobě, jako delší dobu. Rozdělili jsme to tak, že nadační fond pomoci by měl zaštiťovat, nebo zaštiťuje takovou tu odbornou stránku dárcovství. My se hodně snažíme podporovat finančně rozvoj dárcovství ve spolupráci s předními organizacemi v České republice, které se tomu věnují. Takže je to o takové té odborné stránce věci, výstupu na konferencích, různých přednáškách, děláme školení, zároveň se rádi školíme, abychom se mohli vzdělávat a podporujeme teda rozvoj dárcovství jako takového. Vedle toho nadační fond pomoci dělá přímou pomoc, to znamená přímou finanční pomoc lidem v nouzi, takže když se nám ozve člověk v nějaké akutní situaci a my víme, že jako spouštět sbírku, že zkrátka roli hrajou hodiny, ten člověk může být na útěku, může hledat svoje dítě, může to být osoba týraná, tak pomáháme vlastně se svých vlastních zdrojů okamžitě. Uhum. To je role nadačního fondu pomoci a Znesnáze 21 je vlastně portál, je to místo, kde můžou lidi zakládat sbírky a další lidi sami financují. Ale i tam investujeme nemalé peníze do přímé podpory těch sbírek. Takže je to v řádu nižších jednotek milionů korun ročně, kdy z vlastních peněz financujeme třeba sbírky, kterým se moc nedaří. Tak je dofinancujeme ze svých peněz. Nebo se staneme partnery té sbírky. Přijde nám velmi zajímavá, líbí se nám ten příběh, nebo ať už je to neziskovka nebo fyzická osoba, líbí se nám ten příběh, tak se staneme partnerem té sbírky a vložíme do ní zase vlastní peníze.
Že to máte docela hezky provázaný, koukám.
Jo.
Když popojdem dál, tak co aktuálně? Co vás zaměstnává? My, když jsme si dělali první takovou přípravu, tak to byla Ukrajina. Jede Ukrajina pořád?
Ukrajina jede pořád, je to jedna z největších událostí, která se teď děje. Myslím si, že překonala i tornádo, takže co se týče sbírkového světa, tak je to největší událost sbírková. Jede pořád, jede míň a jede trochu jinak. A jinak jede v tom, že když se ohlásil vstup ruských vojsk na ukrajinský území, tak se otevřeli portály, začaly se posílat peníze a posílali se prostě v podstatě jako bezhlavě, spontánně, to je ta potřeba, jak jsem o ní mluvil. Teď byla potřeba pomoc, pojďme poslat peníze někam. Teď už si myslím, že alespoň u nás na naší platformě už se hodně vybírají konkrétní sbírky, takže přicházejí do hry firemní dárci. Znesnáze 21 je naprosto špičkový nástroj pro firmy. Jste firma, chcete založit sbírku, pojďte na Znesnáze, stanete se partnerem té sbírky, zakladatelem té sbírky, můžeme vám nastavit nějaký matching automatizovaně, to znamená, dárce pošle 1000 korun, z firemního budžetu se strhne 1000 korun a zapojíte zaměstnance. Takže teď přichází na řadu firemní sbírky, které už si jako chtějí kontrolovat, kam ty jejich peníze jdou, tak si založí svoji vlastní sbírku. Dále, v čem jsou ty sbírky jiný, tak vznikají takové menší dílčí sbírky na konkrétní věci. Třeba jenom na přilby. Nebo jenom na neprůstřelné vesty. Nebo jenom na pohonné hmoty těch, a podporu těch posádek, který jezdí tam a zpátky a vozí uprchlíky. Ženy, především teda ženy s dětma. Takže v tomhle se změnil ten trend. Už to není o jednom velkém balíku, kde se scházejí peníze z celé republiky, ale jsou to dílčí, menší kousky. Teď třeba nám běží velká sbírka pro podporu 128. Zakarpatské brigády. Jo. Takže to jsou prostě jako různý zajímavé věci.
Jak bys to třeba, když už se o tom bavíme, zarámoval? Já jsem četl nedávno zajímavý článek, který popisoval právě tu davovou psychologii toho, jakože přijde útok, tak lidi u nás jsou v šoku a mají prostě nutkavou potřebu okamžitě přispět. To je to, o čem mluvíš ty, že se najednou vybralo hrozně moc peněz ve velice krátkém čase. A pak říkal, že přijde taková fáze, jakože trošku útlumu, ale pořád ty lidi mají nějaké emoce, empatii a chtějí pomáhat dál. A jak to vidíš ty a možná ještě, jak to vidíš jako za pár měsíců, jestli tohle to opadne? Co je tvůj výhled a jak bys si to přál?
No to určitě, já doufám, že to opadne, protože to, že to opadne, tak bude znamenat, že se ta situace nějak uklidnila. Pokud budou chodit pořád nový informace a bude se ta situace dynamicky vyvíjet, jako se teď vyvíjí, tak lidi budou pořád hledat nějakou formu pomoci. Nebo vymýšlet nějakou formu pomoci. Vždycky je tam ten pík, pak to prostě postupně upadá. Lidi začínají víc přemýšlet, kam ty jejich peníze jdou, pak začínají ptát, hele, když jste už vybrali 1,5 miliardy, kde jsou ty peníze? A to jsou všechno jako přirozené otázky, přirozené chování toho dárce. A my bychom měli být připraveni všichni v neziskovém sektoru na tohle jako průběžně odpovídat. My už jsme vlastně v minulém roce po tornádu vyzvali ostatní neziskové organizace, které sbírali peníze, aby je více komunikovali s těmi dárci a s tou veřejností. Protože byly různé pochybnosti viz tornádo, kdy někteří si stěžovali, že už mají postaveny baráky, tam ti nedostali nic, tak byla potřeba prostě ukázat transparentně, kam jsme každou korunu poslali. A to sami bude potřeba udělat i u války. Takže budeme muset prostě vyúčtovat. Ty účty musíme složit.
Je to důležitý potom dát feedback dárcům, aby věděli, že pomohli.
Ano, ano.
Celkově možná i pro kultivaci neziskového prostoru, protože s těma dle akcema přichází spoustu nových dárců, který by bylo škoda ztratit tím, že to neodkomunikuješ dobře. Říkám to správně.
Ano, říkáš to správně, protože ti dárci, někteří jsou třeba prvodárci a neví, jak to přesně funguje, anebo se to učí, anebo to chtějí mít, mají nějaké speciální požadavky a my musíme být schopni těm požadavkům víc říct jako všem, takže u nás co dárce, to je prostě unikát a každý má jiný požadavky, každý má jiné nároky, každý chce být jinak informovaný a musíme prostě víc říct všem. No, tohle je velmi citlivá věc.
Nicméně tohle je fakt zajímavý téma, jako i směrem třeba, jak přemýšlíš o psychologii dárce. Vlastně, jak ten dárce může fungovat. Jsou třeba v nezisku nějaký typy dárců, který jako třeba mají nějakou potřebu dlouhodobě něco podporovat, vybírají si nebo dají do nějakého většího balíku nebo fungují právě na takovýhle shockingy, který teďka přišli nebo přišli s tornádem. Že? Máš k tomu něco jako v hlavě nebo někde zpracovaného?
No, pokud by chtěl někdo udělat sondu do duše dárce, tak jednoznačně doporučuji stránky Fora dárců, Mapa dárcovství, kterou každý rok zpracovávají. A myslím si, že Fórum dárců ji zpracovává jako nejlíp v Evropě. Velmi podrobná a dobře zpracovaná mapa se skvělýma datama. Takže tam se můžete dozvědět, jaký je průměrný dár, věk dárců, jaký formy darování nejraději využívají, jestli je to online karta, platební převod, nebo nejde bože kasičky, které už teda jako jsou samozřejmě na ústupu. Takže rozhodně doporučuji všem, kteří by o tomhle chtěli něco zjistit, koukněte se na mapu dárcovství od Fora dárců.
Mm-hmm. Ještě mě samozřejmě napadlo s tou Ukrajinou a to mi asi řekneš, že ano, ale není škoda, že pak ty jiný silný příběhy, který máte zpracovaný, tak trošku zanikají jakoby v rachotu těchto právě emergency událostí.
No máš pravdu, my jsme si to všimli hned, co se spustila sbírka na pomoc, nebo spustili sbírky na pomoc Ukrajině. Ostatní sbírky jakoby zamrzly. Nikoho to v ten moment nezajímalo. Ono to je trochu podobné, jako když máš léto, tak v létě ty lidi myslí na něco jiného, nebo nejsou u počítačů. My to vidíme i, dokážeme to rozdělit na dny. Prostě jsou dny, kde se prostě pondělí, ráno lidi sednou ke strojům a rozjede se darování. A, takže ty trendy se dají prostě jako vychytat a odhadnout. A ve chvíli, kdy se spustila Ukrajina, tak zkrátka všechny sbírky jako by zamrzly. Pak bylo jakoby takový okno, bylo to pár dní, možná týden zpět, kdy se to oživilo. Jakoby se, myslím, že byly i nějaké pozitivní zprávy ohledně Ukrajiny, jo? Že lidi začali vnímat jako dobře, že se jako začínají hýbat lidi dobrým směrem. Sbírky se oživily a teď si myslím, že už to zase jede, tak jak má. A nám to bylo samozřejmě líto, protože jsme tam měli spoustu skvělých příběhů a bylo těžké je jako rozhýbat. No ale udělali jsme jednoduchou věc, my jsme ty sbírky, které třeba už by končily, tak jsme je prodloužili a teď já jak už si myslím, že si téměř každá sbírka u nás dojde do cíle, do toho, do kterého má.
Chtěl jsem se právě zeptat, co s tím, ale ty jsi mi odpověděl, počkat, až se to převalí.
Jo. A samozřejmě potom, jako jsou sbírky, my na to máme návody, my děláme i takové školení pro ty zakladatele těch sbírek u nás, takže když se někdo rozhodne si u nás udělat sbírku, třeba z nezisku, tak se nemusí bát, protože nejenže máme jako návody, jak tu sbírku postavit, ale jsme celou dobu s tím člověkem na telefonu. A pak ještě, když třeba je zájem, tak uděláme takový workshop, třeba pro 3, 4, 5, měli jsme už třeba 10 na jednou, organizátorů těchto sbírek a já si s nimi povídám o tom, co by mohli vylepšit u té sbírky, na čem zapracovat, na co třeba zapomněli. A tak. Takže jako snažíme se ten servis dát jako v maximální míře.
Pokud poskytujete takovýhle servis, tak to určitě něco stojí, tak jestli bys to mohl nějakým způsobem přirovnat, jestli vy konkrétně jste na tom trhu, kolik si berete, nebo kolik to bude stát mě, když pošlu něco na sbírku někomu, kdo potřebuje, a jestli jste drahý nebo levný, jak to máš zmapovaný.
Jo, Znesnáze je nejdražší platforma na trhu. Myslím si, že je to správně, že to tak je, protože si myslím, že ty služby nabízíme špičkový. Hlavně tam ty služby dělají profíci. Opravdu jako s vysokou kvalifikací a s dlouholetýma zkušenostmi. A v oboru, jako je sbírkování, vybírání peněz a pomoc lidem, zkrátka tu kvalifikaci musíte mít. Byť zákony v tomhle případě nevyžaduje. Ale já jsem o tom přesvědčen, že ji musíte mít. A všichni víme, jako co, když slyšíte heslo zadarmo pro všechny, co to je. Jako, za mě je to prostě bullshit, za mě je to nízká kvalita, za mě neexistuje nic zadarmo, protože když to nezaplatíte vy, musí to zaplatit někdo jiný. A ten, kdo to zaplatí, tak on rozhoduje o tom, co si kupujete. A takhle to funguje všude. Takže pokud se budeme bavit tady o té velmi podobné platformě, okopírované, jako je Znesnáze, tak ta říká pro všechny zadarmo, ale pro všechny zakládat sbírky nemůže, takže to už je první bullshit. A zadarmo taky není, protože, jak jsem říkal, je nejdražší na této scéně crowdfundingové. Akorát to umí prostě marketingově jako zamotat a upravit. Takže Znesnáze si bere 4%, je to nejvíc na trhu, Darujme si, myslím, bere 2%, Daruj správně, který jako já jednoznačně doporučuji, si beru, myslím, 1%, a my si bereme teda 4. Ale ty služby jsou prostě špičkový, do toho cíle prostě dojdete. Ale hlavně, nemusíte mít strach, že kdo si založí sbírku u nás, tak nemusí mít strach, že bude mít z ostudy kabát. Protože s náma třeba ještě nebylo zahájeno správní řízení. My jsme ještě nebyli obviněni, respektive už uznáni vinnými v jiném správním řízení. My jsme nedostali pokutu za vedení sbírek. Což se vám u toho velmi podobného portálu, jako má, jako jsme my, může stát. A teď si představte, že jste uznání vinnými, dostanete pokutu, ale jenom díky tomu, že se nad váma slituje ta úřednice, tak vám nedá 500 000 pokutu a dá vám třeba jenom 5 000. A teď si představte, že by vám dala 500 000 pokutu. V ten moment si říkám, z čeho tu pokutu zaplatíte. A už se dostáváte do té role, kdy jste nedůvěryhodný, protože jak já můžu vidět, že to nevezmete z těch peněz, z těch darů? Nebo jak já můžu vidět, že prostě ta firma je solventní, když dostává pokuty? Takže pak se dostaneme na úroveň prodejce hrnců a Bohemia Energy. A tam si myslím, že by darování, že darování si nezaslouží být na téhle úrovni. Takže pryč se všema SROčkama, pryč s těmahle amatérama, prostě nemají na poli veřejných sbírek nic dělat. Pokud chtějí dělat zábavu, zakalat sbírky lidem na dovolenou, my si proti tomu nikdo nic nemáme. Ale ať to neschovávají za veřejnou sbírku, kde vlastně jsou osvobození od placení DPHček a podobných prostě věcí. Jo. Je to potupný a to dárce si to prostě nezaslouží. Takže o tom jsem přesvědčený a tím chci vymezit, že si bereme 4%, jsme nejdražší platforma na trhu a hodně jsme toho téma řešili, když jsme se k tomu rozhodovali.
Takže služby zatím.
Takhle, on ten samozřejmě, když půjdu hlouběji, my to marketingově neumíme tak prodat, jo, ale ono ve finále my si bereme 4%, lidi nám můžou taky dát tip. Ale ono je mnohem důležitější to, že my všechny tyhle vydělané peníze, na rozdíl od té firmy, která z toho žije, platí si ty platy z těch darů, tak my všechny tyhle peníze, které získáme od těch lidí, tak dáme znova do těch sbírek. Takže když je u nás třeba maminka, které se moc té sbírce nedaří, protože má opravdu plný ruce práce, neumí třeba ani s tím internetem tak dobře pracovat, s těma sociálníma sítěma a v té sbírce se jí nedaří, tak my děláme to poměrně často, že máme takovou akci a prostě dofinancujeme některé sbírky z vlastních peněz.
Okay.
Respektive ne z vlastních, máme i od těch dárců, kteří nám dávají právě ty tipy, ty dýška. Takže my za to děkujeme, my z nich nežijeme, my je dáváme všechny do poslední koruny sbírkám, kterým se nedaří.
Dobře, tak když bychom se posunuli k tématu, který tady máme, zmiňoval jsi crowdfunding, že to je téma, o kterým asi žiješ, nebo v kterém se pohybuješ profesně. Já si právě pod tím představím portál, jako jste třeba vy, nebo HitHit, když jsi se bavil o něčem, co není jako dobročinnost, ale prostě třeba startupy a podobně, projekty různý. Ale ten crowdfunding bude mít trošku obecnější charakter, že jo? Zase, vymezme si trošku terminologii.
Jo. Crowdfunding. Já si myslím, že crowdfunding je cokoliv, když jdeš s kamarádama na pivo a zjistíš, že nemáš u sebe peníze a 5 kamarádů u stolu se ti složí na pivo, tak je to crowdfunding. Prostě nějaká skupina, větší skupina lidí po menším obnosu se ti skládá na nějakou věc. A ta myšlenka samozřejmě postavená hodně na marketingu a hodně na té potřeby. Těch typů crowdfundingu je včera, známe odměnový crowdfunding, známe investiční crowdfunding a známe charitativní crowdfunding. My děláme ten charitativní, odměnový v podstatě do toho může být kombinovaný, protože já můžu dát odměnu. Zase, tady je velmi tenká hranice, ale aby to nebyl obchod. Takže pokud bych byl nějaký tak trochu šmejt, tak můžu odměnový crowdfunding, na kterém budu dělat biznis, zase schovat za nějaký charitativní. Jo? Ale to už je, jak říkám, to je o charakteru těch jednotlivých lidí, co tam pracují. Ale odměnový, charitativní, ten teda známe, a investiční, třeba zonky. Jo? Že někomu půjčíš prostě peníze, on ti je vrátí s nějakým úrokem, děláš tam nějakou investici. A ta myšlenka sdílení příběhů, které jsou silný, kde ty lidi víme, že tu potřebu mají, tak je vlastně velmi jednoduchá a my jsme proto jen vytvořili jako z Nesnáze 21, proto jen vytvořila prostě místo, kde lidi jako můžou vybírat jako nemalý peníze. Ale velmi jako důležitá kapitola je crowdfunding pro neziskovky. Když k nám přijde zástupci neziskovky a ptají se, jako jak vybrat peníze, tak je potřeba si uvědomit, že je to jako velmi složitý. Lidi radši podpoří maminku s dítětem, než neziskovku. Nedej bože, když ta neziskovka chce jako na platy, protože spousta dárců najednou zjišťuje. A díky bohu za to, že ty služby nejsou zdarma. I mě se občas ptají lidi, a vy za to máte peníze, za tu práci. Jo, protože oni to vnímají tak, že jako charita je prostě, děláš to srdcem, je to tvoje poslání a není to zaměstnání. No a když přijde neziskovka, která chce sbírku, tak jim vždycky vysvětluji, že si musí ale uvědomit, že to není jako ta nejvhodnější forma pro to, že vám to zafinancuje celý projekt nebo organizaci. Crowdfundingová kampaň by měla by mít cíl pouze nějaký dílčí, prostě získat nějakou část peněz. A tady už se dostává k tomu rozdílu mezi fundraisingem a crowdfundingem.
Mm-hmm. Jo, takže fundraising by mohl být nějaký kontinuální proces. Že? Crowdfunding je, že požádáš a zároveň asi mě napadá, že to bude spojený s reklamou a PR-kem, který si k tomu můžeš udělat, že to nemusí být třeba ty peníze, který nutně z toho vytáhneš jako největší benefit.
Jednoznačně. Fundraisingová strategie je prostě něco, co buduješ roky, investuješ do toho peníze, protože fundraiser není člověk, který si ti třeba vrátí hned. Jo. Nabízíš si třeba nová organizace, která teprve buduje ty fundraisingové vztahy a aktivity. A crowdfunding je podle mě jeden jako z vhodných nástrojů pro doplnění toho fundraisingu. Takže já jako fundraiser si udělám nějakou analýzu zdrojů, prostě od těch formálních, jako je ministerstvo, no, ministerstva, obce, kraje, evropské fondy, přes nadace, nadační fondy, pak přecházím k firemním dárcům a končím u individuálních dárců. To by byla nějaká moje jako základní fundraisingová strategie. A ta má svoje pravidla, je velmi formální. Možná, když se budeme bavit o tom individuální dárcovství, tak tam už se trochu docházíme k tomu crowdfundingu, ale všechny ty nad tím jsou velmi formální. Musíme se na ně připravit a na každou zvlášť. Dneska jsou agentury, které vás učí, jak napsat projekt na určitou dotaci. Ale crowdfunding je úplně něco jiného. Vy se tam nezodpovídáte tomu jedné komisi, která rozhoduje o tom přijetí daru, nebo jednomu člověku, který rozhoduje třeba v nějaké nadaci, ale vy se odpovídáte davu. A tam často je to takový ten moment, kdy ta neziskovka musí jít z kůži na trh a trochu jinak, než je zvyklá. A všiml jsem si, že občas s neziskovkama narážím na ten styl komunikace. Ty neziskovky komunikují v té crowdfundingové kampani stejně, jako by psali projekt třeba na ministerstvo. A to je naprosto nežádoucí samozřejmě, protože ministerstvo zajímají tvrdý data, fakta, kvalifikační předpoklady, ale veřejnost zajímá to, že prostě pomůžou tomu dítěti. A ne detaily. Takže to je potřeba s těma neziskovkama prostě probírat, aby byly trochu víc cool, aby používali sociální sítě, aby se víc odvázali. Ale tam zase narážíme někdy na to, že je to pro ně jako náročný v tom, že třeba ten klient je na prvním místě a nechtějí ho jako někde ukazovat. Je to těžký.
Nicméně hurá, tak pojď říct podle tebe, jak připravit úspěšnou crowdfundingovou kampaň?
No, já to zkusím říct jako nějak jako jednoduše, protože když tak kdokoliv, koho by to zajímalo víc, ať se mi samozřejmě ozve, protože tohle můžeme řešit individuálně, ale jako základem je to, že na to musíte mít jako odhodlání. To znamená, jako chcete do toho jít, nebojíte se nových věcí. Protože na to můžou třeba některé tradiční neziskovky trochu pohořet, protože jsou zvyklé na nějaký svůj systém, takže a nechtějí se otevírat novým věcem, takže být otevření. Druhá věc, ještě než se do toho vrhnete, tak mít jistotu, že se bude moct zapojit ideálně celý tým, aby to nespadlo na hlavu jenom tomu fundraiserovi. Jak jsem říkal, crowdfunding není jenom o jednom člověku, je to o celém týmu a ten celý tým by se měl zapojit, protože každý v tom crowdfundingu může být nějak platný. Dobrý, nezbytný udělat při přípravě crowdfundingové kampaně, sednout si celý tým k jednomu stolu, vzít tušku a papír a napsat si seznam, který může mít nějakou hierarchii, nějakou strukturu, seznam kontaktů, který se rozhodne, ne třeba přímo on, ale potom někdo, kdo to bude mít na starosti, oslovit v té crowdfundingové kampani. A půjde strukturou od svých nejbližších, kamarádů, známých, rodiny, přes kamarády těchto známých a přátel rodiny po lidi, kteří mají nějaký, nebo mohli by mít nějaký interest s tou danou organizací nebo s tou problematikou. A takhle se budete vzdalovat až si vytvoříte seznam každý za sebe 50-60 jmen a pak se vezmete druhý papír a budete dělat to samý, ale u firemních dárců. A myslím si, že žádná crowdfundingová kampaň neziskovky by se neměla spustit s tímto, my tomu říkáme kick-off komunita, s tímto seznamem kick-off komunity. Obrovsky to ulehčí práci, naběhne vám tak trochu virál, je zadarmo, ale hlavně je zainteresovaný a je velmi efektivní, protože vy cílíte opravdu na někoho, kdo by teoreticky mohl přispět. A možná to znáte, když vidíte na internetu, na Facebooku třeba výzvu nějakého svého kamaráda, tak i když je to člověk, kterého si vážíte, tak to vlastně nemusíte ani číst a tu 500 tam pošlete. A čím dále je tam ten člověk vzdálenější a nenapíše tam třeba ten osobní vzkaz, tak tím vás to méně zajímá. Takže my chceme po těch neziskovkách, aby si připravili tady tuhle kick-off komunitu před spuštěním.
Asi tam bude i ten příběh, že jo? Musíš mít nějaký obsah na začátku, který jí předložíš. Jak se dělá dobrý příběh?
No, rozhodně by neměla začít tím, a to se mi taky stalo na jednom školení, kde jsem poprosil všechny, aby si připravili příběh, aby odprezentovali svoji neziskovku. Tak asi není úplně nejlepší začínat takovýma těma, jako za mě už jako naprosto nezajímavýma informacema typu na trhu už jsme, jako začínají větu, na trhu už jsme 25 let. Za tu dobu jsme poskytli 11 000 intervencí a 35 000 kontaktů tisíci klientům. Máme registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. No tohle, když si přečte jako like, který tam má poslat 100, tak ví neví vůbec nic, co to jako je, co to znamená. Dokonce jedna paní tam napsala nějakou jako ISO normu, kterou jako splňují. Jo. Jako nějaký čísla. Jo. Takže ono to je prostě, to je to jako, jak jsou naučení prezentovat pro ty projekty. Tam to možná zajímavý je. Nicméně, já doporučuji všem, a to doporučuji bez ohledu na to, jestli máte v úmyslu dělat crowdfundingovou kampaň nebo nemáte, ale myslím si, že každý fundraiser, nebo ředitel, nebo vedoucí programu, by měl mít připravený takzvaný pitch deck. To je jednoduchá prezentace, 6 slajdů stačí. A do těch 6 slajdů musí schovat veškerou problematiku. A tak, že když mi to odprezentují během 5-4 minut, tak já nebudu mít moc otázek a rád je podpořím. A zase ten pitch deck má nějakou svoji strukturu. A to si taky myslím, že často v nezisku, nebo ne často, ale někdy o tom neumíme mluvit. A to je vlastně jako nějak jako jasně, jednoduše se vyjádřit, proč tady vlastně s tou neziskovkou jsme. A tomu předchází samozřejmě to, že musíme říct, že je tady nějaký problém. A na to se často zapomíná. Já si myslím, že neziskovky včera dělají neuvěřitelnou práci. Ale právě proto, protože to třeba ne vždycky dobře odkomunikují, tak to není tolik vidět. A možná i proto jsme v nezisku jako často oběťmi nějakých hejtů. Ale jako stačí říct prostě, hele, tady je XY tisíc dětí v dětských domovech. Nebo tady je prostě tolik a tolik týraných žen. Tady je tolik a tolik drogově závislých. Jo. A s těma lidma musí někdo pracovat. A vysvětlit ten problém. Vysvětlit rizika třeba i pro toho dárce. Jako proč je vlastně dobrý mít tuhle službu. Protože třeba se ti nebudou povalovat stříkačky na hřišti, kde si hraje tvoje dítě. Jo, takže umět vysvětlit, jaký je tady problém, jak ho řešíte, proč zrovna vy ho umíte vyřešit nejlíp, kolik to bude stát a co za to ten dárce dostane. Tady bych zase chtěl poradit. Takový to, no my vás zveřejníme ve výroční zprávě, no do prčic, to už přece snad jako nemyslí do vážně. Já chápu, že je to povinnost, nějaká ze zákona. Ale nabízet to dárci, že ho zveřejním, to je výsměch. Uvědomte si, že výroční zprávy jako nikdo nečte. A ještě na to, jako když to jeho jméno dáte na poslední stránku, tak to je úplně absurdní. Takže tohle vůbec nedá, jako tohle by vůbec ty neziskovky neměly nabízet. Už se dneska dělají mnohem lepší věci. Prostě ať už je to odpozvání na nějaký večírek, na pravidelný poděkování těm lidem osobním, dar mu nějaký dárek, nebo dar mu nějakou věc, která souvisí s tou vaší činností. Zapojit toho člověka do dění. A nebo naopak vaši službu na jeden den přetransformovat a nabídnout ji tomu dárci. třeba přijít udělat přednášku pro jeho děti ve školce nebo na základní škole. Víte, co my děláme? Vy nás podporujete, už 2 roky jste nás podpořil. My se věnujeme drogové problematice, my bychom rádi, pokud byste to měl zájem, udělali přednášku, jestli máte děti třeba ve školce nebo ve škole, a udělali bychom prostě přednášku pro tu celou třídu nebo tak. To mi přijde úplně geniální přece. Ten dárce se nemusí ani nikde chlubit v té škole, že to nějak podporuje, ale může jenom říct, hele, mám tady možnost, neměl byste o to zájem. Jo, takže jako těch nápadů je strašně moc, ale vždycky jako nabídneme, zveřejníme vás na výroční zprávě a na materiálu. Nikdo to nikdy neuvidí, ale bude to moc hezký. Jo, takže
buďte odvážní a kreativní.
No jasně, to je jako
pitch deck, ale myslíš spíš, když se bavím s VIP dárcema nebo firmníma dárcema, ale možná, když se bavím potom s masou, tak vlastně asi to bude to samý, akorát není zpracovaný jako preska, ale prostě nějaký příběh, který hodíš na sociální sítě nebo který vložíš na webové stránky ve formě krátkého příběhu, pár hezkých obrázků nebo dojemných podle toho, co komunikuješ, a jedeš vlastně to samý.
No, my když si člověk rozhodne založit sbírku na znesnáze, tak v té fázi, kde píše ten text, tak je tam vlastně ta struktura popsaná, jak by to měl psát. Je tam i nějaký rozsah, aby ty lidi nepsali prostě 5 stran. Stačí prostě 1 A4, tam je důležitý to, jako aby řekli, kolik vybírají peněz a na co ty peníze použijí. Jo, to je, a my potom jako dohlídneme samozřejmě na to, aby se na to použili. Ale taky jsme se tím prošli, že jsme to třeba neměli znakově omezený a lidi nám fakt psali jako 16 stran. Jo, kdo by to četl. Jo, takže
před spaním možná.
No, člověk to jako, tak jako časem vychytává všechno, jako jak by to mělo asi vypadat.
Jasně. Ještě mě napadá, ty jsi na začátku zmiňoval, že máte takový trošku víc biznisový přístup k organizaci, k fungování organizace. Teď jsme nakousli to téma, jak fungovat jakoby kreativně a trošku pružnějc, tak to mi možná s tím ladí. Tak zkus říct, jak vy přistupujete, třeba ty osobně, k řízení neziskovky nebo celkově.
Jo, tak to je jako hodně široká otázka. Já v první řadě bych asi jako řekl, že si nemyslím, že bych byl jako skvělý manažer v té práci s lidma. Já jsem spíš jako, a mám to asi jako i jako ze zpětné vazby, já jsem takový hodně velký tahoun, jsem vizionář, mám nápad, ale bez týmu, bez skvělého týmu se jako absolutně neobejdu. Takže já můžu myslet nápad, můžu mu dát nějakou první vizi, můžu ho vykopnout, ale pak potřebuji opravdu tu precizní práci těch svých kolegů, kteří to dotáhnou a zrealizují. A často se mi stává, a to je ta velká moje vlastně slabina, a to, co není asi úplně dobrý, že když doběhneme do toho cíle, tak já teda tu pásku přetínám jako první. Máme ten obrovský projekt, ten velký úspěch, a za mnou leží vyfluslí kolegové, kteří ani nedoběhnou do toho cíle, jo? A skončí tam někde předtím. Takže to je jako, to vnímá jako velkou slabinu, že někdy jsem tak jako zaslepený, prostě, že jdu po tom cíli, že ty lidi úplně vyždímám. Jo?
Můžu tady vzpomenout na 2 informace, které to mi nahrál trošku. Padly tady v podcastu. Jana Havlenová říkala, že chce být vždycky nejhloupější v místnosti, protože má kolem sebe tým expertů, takže to jsi možná potvrdil, že seš naopak manažer. Ale myslím, že Petr Lebeda, když jsme se bavili o leadershipu, tak zase říkal, že občas je dobrý, když si ten lídr, který nese tu vlajku vepředu, občas ohlídne za sebe, jestli ten tým ještě je za ním.
Ano. Jo, tak to je, ano, tak tohle je přesně ono. Ano. Teď je to o tom, že samozřejmě bavili jsme se na začátku, už tu práci dělám 18 let a vlastně už jsem začínal s tím, že já nevím, 5 let jsem byl jako na pozici kolegy podřízeného, pak jsem začal mít nějaký menší týmy myslím si, že až v posledních letech začínám vnímat to, že víc musíme se na ty lidi, protože ono s nima to jde mnohem líp. Jako. A já jsem zjistil, že vlastně vůbec nejsem jako tak dobrý, jak jsem si myslel. A dokonce jsem zjistil, že uvedu příklad, já jsem ještě v roce 2013 jsem spolu založil neziskovou organizaci Aufory v Hradci Králové, která je velmi úspěšná. Dnes tam pracuje asi 30 lidí už, zakládali jsme to 4 nadšenci. A tam jsem potvrdilo jednoznačně jako věc, že když jsem tam nebyl, tak to vlastně jelo úplně skvěle taky. A nebylo to jenom o mě. Pak tam přišla skvělá ředitelka, moje předchozí zástupkyně a organizace funguje. Tam jsem si musel nalít čistého vína, ale čestmíre nejseš jako všeschopnej. A teď to vidím i v tom nadačním fondu. Z nesnáze je prostě rozjetá. Já jsem jako měl nějaký nápad. S Karlem jsme, respektive Karel to zafinancoval. Já jsem to mohl rozjet. Nahajeroval jsem tým. Ten tým nějak se jako obměňuje, ale to core prostě funguje. A dnes z nesnáze je tam, kde je. Já mám nějaké svoje cíle, které bych tomu chtěl dát, ale už se manažersky hodně z té operativy vzdaluju. A to byla věc, kterou jsem si probral se svojí kolegyní, mojí zástupkyní a i Karlem Janečkem. A myslím si, že to je jako velmi dobrá cesta, protože ty si můžeš myslet, že jsi jako skvělej, jako nejlepší, ale ty to dotáhneš sem, ale pak předáš tu štafetu a pak to můžeš dostat sem. Ale ty už bys tady hodně zpomalovala. To je věc, kterou já třeba nově na sobě už dokážu vnímat. Takže mám nějaké své cíle, které ze snáze chci ještě dotáhnout. A už jsme v té fázi, kde už jako pomalu tu štafetu dobíhám a rád bych, už jsem to vlastně v té operativě udělal, že jsem předal ty kompetence své jako skvělé kolegyni, která prostě má jako páru, má ambice a ještě nemá děti, tak zatím jako to funguje.
OK, takže jsi takový budovací typ možná, Čestmíre, ne? Jsou takový typy, který rádi budujou a pak už takový to udržování je nebaví, takže se na to
nejdeme. Já ten fond udržu v podstatě 9 let, jo, ale, a ne, počkej, 10 let to bude letos, to bude mít 10 let, jo. 10 let z nesnáze, myšlenka začala v roce 2017, vznikla v roce 2020, no takže jako, a myslím, že už to i zasloužím asi, no, jako trochu v tomhle, z té operativy jako vypadnout a nechat to na těch skvělých lidech, kteří tomu dají mnohem jako zase větší jiskru a nový nápady.
Hmm. Nicméně občas se i do operativy ponoříš, ne? Viděl jsem, že jsi sednul do auta a jel jsi na hranici pro uprchlíky ukrajinský, zažít si to na vlastní kůži.
Jo, to je ale věc, to možná se vracíme asi k tomu, co si, myslím, že k té první otázce, jsem srdcař, tak to je asi to, že jako asi to jako mám v krvi, já jsem si všiml, že my to máme doma celá rodina, jo? Včetně jako mých dětí. Zrovna nedávno jsme se o tom bavili, že asi člověk to jako nějak má zakořeněný, že prostě máme pomáhat. Já nejsem asi žádný sluníčkář, ale jako strašně štvou lidi, kteří prostě taková ta úplně jako šílená otázka vždycky teda padá, a kdo pomáhá nám jako Čechům, tak to přesně říkají vždycky ty lidi, kteří nepomáhali před válkou, nebudou pomáhat během války a rozhodně nebudou pomáhat po válce. Jo. To jsou prostě lidi, kteří jenom remcají před, během i po válce. A na to já vždycky říkám, hele, my pomáháme Čechům jako velmi výrazně, jo, v řádech prostě vyšších, vlastně už nemůžu, stovek milionů, jo, takže jako to jsou věci, jako, které mě jako hodně mrzí, ale zpátky k té otázce, ano, tak když je potřeba, já rád vyjedu do terénu, děláme to každoročně, jezdím na tábory s dětma každý rok ze sociálně jako slabých rodin, kde to ty děti nemají prostě jednoduchý, ty tábory to bylo vlastně taky jako věc, kterou jsem jako zdědil, ale jak jsem ji rozjížděl v Hradci Králové, jezdím na ně už, já nevím, 8-9 let. Takže pořád se chci udržovat v nějaké přímé práci a ne být jako ten manažer.
Vnímáš to vůbec už jako práci, nebo je to něco, co máš tak jako v přirozenosti, že tam prostě jedeš, že tě to naplňuje, baví?
To je skvělá otázka. A už jako já vlastně, mě to hodně splynulo, což asi není úplně dobrý. Takže proto teď jako točíme podcast prostě o půl desáté večer a je to jako úplně v pohodě. Ale hodně mi to jako všechno splynulo. A to je možná i věc, kterou jsem taky vlastně jako nevyžadoval, ale očekával od lidí, že jako, když tak je víkend, ale je to potřeba udělat. Jo. Ano, splývá mi to. Splývá mi to a myslím si, že ale přijde doba, kdy to budu muset zase jako oddělit trochu.
Napadlo mě zeptat se. Člověk prochází různýma fázema životníma. Ty jsi zmiňoval, že teda už trošičku předáváš, tak máš něco v hlavě jinýho, co třeba...
Ne, určitě ne jinýho. Já jako, jako mám nápad, mám nápad jeden, ten můžu potom říct, ale spíš předávám z toho důvodu, že z nesnáze 21, jak se rozjíždí, tak z toho se stává se s ní jako velmi zajímavý produkt, který může mnoha lidem pomoci. A teď myslím především na ty lidi v té nouzi, který může pomoci. Prostě je tady spousta cest, které jsou zatím neobjevené, jak motivovat dárce, aby přispěli. A já, jak jsem říkal, protože jsem vizionář, tak já vlastně ta operativa už v tomhle objemu, kdy vybíráme přes 100 milionů jako za rok, jo, někdy je to i třeba někdy je to i milion za den, tak představ si ty smlouvy, jo, ty smlouvy, to vypořádání, prostě to, samozřejmě ty lidi tam jako jedou v tom, samozřejmě dělá to ten tým, ale těm telefonátům se nevyhneš, těm poradám, těm schůzkám, těm failům, co se tam prostě dějou, jo, prostě furt to řešíš, seš takým kolotoči. A mě se vlastně jako hodně omezila taková ta možnost jako vymýšlet ty nový nápady, což vždycky kolegyně říká, Čestmíre, jestli jedeš na dovolenou, tak hlavně tam nepřemýšlej, protože já se vždycky vrátím jako z baterií nápadů. Ale to je věc, za kterou bych si chtěl nechat teď prostor, takže chtěl bych mít prostor na nový nápady a na vyhledávání příležitostí. To znamená, že se ozývají se pravidelně různý lidi s různými nápady, tak my hledáme cesty, a tomu bych se chtěl věnovat, jak je jako implementovat do naší znesnáze a nějak společně z toho vytěžit. A na to člověk potřebuje fakt jako mít prostě fakt jako klid a věnovat se čistě jenom tomu. A ne prostě 30 mailům a poradám a tak. Navíc, a to já dokážu poznat, navíc teď už vím, že ten tým teď, jak tam je takhle postavený, teď teda máme výběrko otevřený nový, na velmi zajímavou pozici, ale ten tým, jak je otevřený, postavený, tak je jako skvělej. Takže vím, že s čistým svědomím, že ten proces toho předání jako proběhne skvěle a že to bude fungovat.
Řekni, na jakou pozici máte vypsaný výběrko?
Máme výběrko na pozici koordinátor charitativních projektů. Je to pozice, která vlastně, ten nápad vznikl teprve loni a vznikl potom, co jsme měli sbírku, velkou sbírku s Norou Fridrichovou na pomoc samoživitelkám. My jsme zjistili, že když se tomu projektu jako věnuješ individuálně, tak se dá jako velmi dobře rozvíjet. A těch žádostí o spolupráci přichází velké množství, ať už to je Women for Women organizace, nebo je to zásilkovna. Nedávno nás oslovila zásilkovna s tím, že si líbí, jak fungujeme, jak máme postavený systém a že by chtěli jako dělat něco vlastně jako podobného, že se jim to prostě líbí, protože se nám zakladali nějaké sbírky, tak jsme se dohodli na spolupráci, že ten systém toho darování poběží přes nesnáze, ale bude to na jejich webu. A pro nás to byla jako nová věc, která se musela naprogramovat, vlastně úplně nový koncept. A tomu si člověk musí prostě věnovat. Navíc prostě zásilkovna je velmi silná firma a tam se prostě musíte chovat jako profesionálně, nemůžete prostě tam dopustit nějaký tyhle. Takže to je další věc. Women for Women, pomoc samoživitelkám a tak dále. Takže těch projektů je jako spousta a vždycky je potřeba, aby ho někdo uchytil. Ten jeden projekt jak a měli na starosti od A do Z.
Tak to funguje. Takže takovýhle člověka hledáte.
Ano. Teď aktuálně do 15. do 14. dubna, myslím, je otevřený výběrko. Žádostí chodí obrovské množství a chodí tam i poměrně, myslím, že takových 15%, 20, no 15% si myslím, že je chlapů. Mm-hmm. Což jako je co říct.
Pokud nemáš ještě něco ke crowdfundingu, tak ještě mám jedno téma a to se týká možná tvých nepracovních zálib, ale říkal jsem, že se to protíná i s prací a to je právě krypto. A to, jak třeba krypto může fungovat v nezisku, už jsme tady měli Jirku Bártu, který dostali do nadace VIA Bitcoin darem, tak jaký je tvůj vztah ke kryptu a jak si myslíš, že může zafungovat v neziskovém sektoru ku prospěchu věci?
Já jsem v první řadě jsem přesvědčený, že krypto má budoucnost, že ta jeho hodnota bude růst a ta adopce té veřejnosti bude šířit jako lavina, nebo už se šíří. Taky si myslím, že vlastně ty změny můžou přijít jako velmi rychle a člověk tu dobu může zaspat a to si myslím, že třeba vlastně pocítilo spousta lidí, kteří chtěli do krypta zainvestovat a dnes si říkají a každý den si říkají, už je pozdě, už je pozdě. To si nemyslím, já si myslím, že není pozdě koupit Bitcoin, protože jsme na úplném začátku. To je jenom tak jako můj tip. My jsme jako velcí fanoušci i v rámci nadačního fondu, ono to asi vychází z nějaké historie a samozřejmě Karla Janečka, který samozřejmě má blízko ke kryptoměnám. Já netvrdím, že musí být ten Bitcoin, že ten Bitcoin bude tím, který jako vyhraje tady tu, ten souboj kryptoměn, ale zatím tomu všechno napovídá. My jsme už v roce 2018, tehdy nám to dělala firma, právnická firma Blockchain Legal, právnická firma z Prahy, která se soustředí vlastně na jako implementaci kryptoměn do klasických pracovně právních vztahů. A my jsme v roce 2018 teda zavedli výplatu části mzdy v bitcoinech. Mám na to směrnici, bylo to jako super, pak jsme to teda zrušili, protože jsme tým obměňovali. A myslím si, že jako těm lidem to vidělo samozřejmě jako velké množství peněz, kteří si to krypto nechali. No a co se týče darování v rámci krypto, tak já jsem už nevím, kde to je, to byl rok 2018, 19, nevím, na dárcovském summitu Fora dárců, tak jsem tam něco jako v rychlosti vykládal právě o používání krypta. A jako ono to vlastně není vůbec nějak složitá věc. Pokud se někdo rozhodne v nadaci nebo v nezisku používat, přijímat krypto, tak dneska už vlastně platební brány, musíte teda získat platební brány, což může být trošku komplikovanější. Nicméně, když už ji máte, tak třeba firma GoPay to umí, nebo firma DePay, to jsou platební brány, tak ty už umí to krypto přijímat. Ale tady se bavíme o tom, že přijmeš dárce zaplatí ze své kryptopeněženky nějaký obnos, ale ta platební brána ti ten obnos v kryptu okamžitě podle aktuálního kurzu změní na fiat, na český koruny a pošle ti na účet český koruny. Což je jako pro toho uživatele samozřejmě ta nejsnažší varianta. I pro nás třeba jako fond, je to prostě jako čistý, rychlý. Ale my chceme jít s fondem a tak máme i dohodu s Karlem Janečkem, chceme jít trochu dál. Chceme prostě s tím vlastně spekulovat. Chceme jít do toho rizika, že si chceme to krypto prostě ponechávat. A tam je to ale potom věc daňová a účetní. Jak to vlastně vyřešit, protože je to nějaký majetek, je to nějaké zboží, které držíte, to zboží jako zvyšuje nebo snižuje svoji hodnotu. Takže takhle, pokud dostanete dar od dárce v kryptoměně, tak v podstatě jste zavázáni, že ho v ten moment směníte na koruny a v tom aktuálním kurzu dáte ten dar tomu člověku. Ale pak se můžete dostat do otázek, co když ten člověk řekne, ale já jsem dostal darem Bitcoin a já chci ten Bitcoin. Jo? Takže to jsou všechno věci, které se jako budou do budoucna řešit. A protože teď to ještě není tak jako teď ta problematika ještě není tak jako rozšířená. Ale myslím, že to budou různý dilemata, které teprve přijdou a budou se muset rozseknout. Protože opravdu se může stát, že bude sbírka psaná v Bitcoinech. My to tomu člověku přepočítáme na koruny. A on řekne, ale já chci to krypto, a to krypto přes noc nebo přes týden vzrostlo prostě o $5,000 a já jsem na tom bitej. Jo. Takže má to svoje ještě jako nezodpovězené otázky, ale jako my máme zamýšlený tenhle model a to je přijmeš peníze, my si Bitcoin necháme, přijmeme Bitcoiny, my si Bitcoin necháme, podle aktuálního kurzu směníme na peníze a dáme tomu člověku peníze. Mm-hmm. Spíš to jako dáváme jako nabídku tomu dárci, ne tomu dárci, tomu příjemci. Podívejte se, u nás můžou lidi darovat i tímhle způsobem, takže máte větší šanci, že vás třeba někdo podpoří.
Jakou to může mít do budoucna podle tebe funkci, když přece jenom je to aktivum, který je spekulativní a lítá nahoru a dolů, takže nicméně jako asi dlouhodobou trajektorii má vzestupnou. A to, jestli říká, že si platil lidi 2.18 Bitcoinem, tak jestli si ho nechali, tak
ano. Ano. Už tehdy to bylo jako bylo velký zhodnocení. No, ono jako budoucnost. Já si prostě myslím, že ta kryptokomunita se bude rozšiřovat a ty lidi to nemusí vnímat jako platidlo, jako běžný, jako za který si kupuješ mlíko a rohlíky, ale prostě může to být jako běžný nástroj pro rychlou směnu peněz a nákupu zboží jako jiného typu. A pokud ten člověk se rozhodne, že prostě chce dát v bitcoinech, tak to může mít nějaký důvody. Je to prostě zase jako anonymní platba, což veřejná sbírka umožňuje anonymní platby. Teď se teprve mluví o nějaké implementaci bitcoinu do veřejné sbírky. Byť já si myslím, že už ten model je vymyšlený, jakože to není potřeba nějak řešit, ale jako budoucnost to má prostě ty lidi v tom kryptu. Vem si, že nemáš jenom Bitcoin, který je volatilní, máš stablecoiny, které prostě drží svou hodnotu furt, jo, takže a nemění nahoru ani dolů, takže můžeš darovat stablecoinama, jo, což teda ale ještě my třeba jako neumíme, nebo neděláme to. Mm-hmm. Takže jako krypto jako samo o sobě, říkám, nemusí to být Bitcoin, který je opravdu jako pro někoho volatilní, ale řekl si správně, prostě v podstatě v čase jako roste především nahoru, tak může použít i jinou kryptoměnu.
Virtuální zlato. Je dobrý začít. Je dobrý začít teď, nebo teď asi, že jo. Jak říkají Číňani, kdy je nejlepší čas zasadit strom před 20 lety a druhý nejlepší čas je teďka.
Ano. Tak to je úplně stejné, tak to říkám všem lidem, kteří třeba kolem mě jako nějak pochybují z nějakých důvodů, nejčastěji, že je to už moc drahý, tak já si myslím, že to jako moc drahý není. A tak třeba kupují jako pro nějaký pocit, jako kupují jinou kryptoměnu, o které se domnívají, že jako že když je zamín, že prostě jako víc poroste jako ten Bitcoin, no, ale to se třeba jako stát nemusí. No, tak.
Nebo může, ale je to rizikovější investice. De facto, jako, co je Bitcoin, co je zlato, je to nějaký mýtus, kterýmu věříme, že má hodnotu.
Prostě lidi ho chtějí, ano. Je to o tom, že ho lidi chtějí, tak je tam poptávka.
Dobrý, ale progresivní téma.
A v dárcovství rozhodně, no.
Jo, tak díky za povídání.
Já děkuju za pozvání a za tenhle rozhovor, díky moc.